Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Жаңа өзендегі жергілікті билікке жұмыс пен баспанаға қатысты талаптар қойып, өткен аптадан бері аштық жариялаған әйелдердің тағы бірі Гүлайым Топаева сәрсенбі күні түнде ауруханаға тап болды. Ол туралы Азаттық радиосына аштық жариялағандардың жақындары хабарлады. Қазір ол Жаңа өзен ауруханасының кардиология бөлімінде жатыр деп мәлімдеді Серік Қажиханов есімді тұрғын. Осыған дейін аштық жариялаған 6 әйелдің алғашқысы болып Тамара Ерғазиеваның дүйсенбіде ауруханаға түскенін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Қалған 4 әйел Гүлайым Топаева Иванның пәтерінде аштық шарасын ары қарай жалғастырды. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында белгілі саясаткер Серік Абдырахманов Билікшіл Әділет партиясының қатарынан шыққанын растады.
Мен саясаттан демалайын дедім. Бәленбәжіл коммунистік партия Нұрасанның қатарында жүрдім. Әділет партияларда көрдім. Саясаттан демалайын деп арызын жазып еркін түрде ешкім мені қуған жоқ.
Серік Абдырахманов алдағы жоспары туралы сұраққа естелік кітабын жазбақ ойы барын айтты. 2008 жылдың күзінен осы күнге дейін президентшіл әділет партиясы төрағасының бірінші орынбасары болған Серік Абдырахманов саясаттағы жолын 1970 жылдары комсомолдан бастап 4 рет Қазақ ССР жоғары кеңесінің 2 рет Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты болып сайланды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Вашингтонға сапарының барысында ақшының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ханымды екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлкен үлесі үшін бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Тараптар бірқатар мәселені, оның ішінде Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі, аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстанның рөлі, адам саудасымен күрес, сондай-ақ Астанада Назарбаев университетінің ашылуына байланысты ғылым саласындағы ынтымақтастықты дамыту мүмкіндігін талқылаған көрінеді. Мәскеудің Домодедово әуежайындағы қастандықтан қаза тапқандардың барлығы да анықталды. Медицина сарапшыларын сілтеген Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, сәрсенбі күні жорамал бойынша жанпидашыл террористің мәйітін ғана анықтау керек. Бұл мәліметті Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігі де растады. Сәрсенбі күні Мәскеу мен Мәскеу облысында қастандық құрбандарын аза тұтты. Домодедово әуежайындағы жарылыс болған жерде құрбандарға бағыштап дұға оқылды. 24 қаңтар күні кешке әуежайдың халықаралық терминалында болған жарылыстан 35 адам мерт болды. 117 кісі ауруханаларда, оның ішінде ондағаны ауыр және өте ауыр халде жатыр. Бастапқы тұжырым бойынша жарылыстың қуаты 5 келі тротилге тең болыпты. Бірнеше бап бойынша, оның ішінде терроризм бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш Конгресінде ұлтқа жыл сайынғы дәстүрлі жолдауын жариялаған президент Барак Обама биылғы шілде айында ақш әскерінің Ауғанстаннан шыға бастайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге Обама Ирактағы соғыстың аяқталуға жақындағанын айтты. Барак Обама өз жолдауында әлемдегі ең ірі экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру үшін білім, ғылым және инфрақұрылымды дамытуға жұмсалатын қаржы көлемін ұлғайтуға шақырды. Сонымен бірге ақш президенті қараша айындағы сайлау нәтижесінде Конгрестің өкілдер палатасында басым дауысқа ие болған республикалық партияны демократтармен бірге ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырды. Мысыр билігі Қайыр қаласында бірнеше мың адамның қатысуымен болып өткен наразылық шеруінің ертеңіне сәрсенбі күні елде наразылық ереуілдерін өткізуге тыйым салды. Наразылық шерулерінде елді 30 жылдай билеп келген президент Хосни Мубарактың биліктен кетуі талабы көтерілді. Мысыр ішкі істер министрлігінің мәлімдемесінде заңсыз шерулерге қатысқандардың ұсталып, сотта жауапқа тартылатыны айтылады. Өткен сейсенбі күні наразылыққа шыққандар мен тәртіп сақшыларының қақтығысында 3 кісі, 2 шеруші мен 1 полицей қаза тапты. Сәрсенбі күні полиция наразылық шеруін көзден жас ағызатын газ бен су зеңбіректерін қолданып қуып таратты. Шеруді ұйымдастырушылар таяуда ғана Тунистегі 23 жыл президент болған Бен Алиді биліктен құлатқан толқулардың дем бергенін мәлімдеді. Дүниежүзілік BBC қызметі 5 тілде радиохабар беруін доғарады. BBC-дің сейсенбі күнгі құлақтандыруында айтылғандай, албан, серб, македон тілдеріндегі қызметтері және Африка елдеріне Португал, Кариб теңізі бассейніндегі елдерге ағылшын тілдерінде радиохабар беретін редакциялар жабылады. 2400 қызметкердің 650-ге жуығы қысқарады. Хабар таратушы корпорация басшылығының есебі бойынша осы шара арқылы жылына 46 миллион ағылшын фунтын үнемдеу мүмкін болады. BBC-дегі қысқартулар ағылшын үкіметі бөлетін қаржының айтарлықтай азаюымен байланысты көрінеді. Дүниежүзілік BBC қызметі хабар беруін 1932 жылы бастады. Оның радио, теле және онлайн аудиториясы бүкіл әлемдегі 241 миллион адамды құрайды. Швейцарияның Давос курортында дүниежүзілік экономикалық форумның кезекті сессиясы ашылады. Биылғы форумға 100 елден келген 2,5 мыңнан астам саясаткер, кәсіпкер және қоғам қайраткері қатысады. Оның ішінде Германия, Франция, Ресей сынды 35 мемлекеттің